Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Ešref Hodžić i iz našeg studija u Sarajevu želim vam dobar dan. Petak, 4. 9. mjeseca 2009. Radnici Pretisa, koji traže samo posao, isplatu zarađenih, a neisplaćenih plaća, okončali protest pred zgradom federalne vlade u Sarajevu. Njihov predstavnik razgovarao je s federalnim premijerom.
Premijer nema apsolutno uvida i pojma šta se u stvari u Pretisu dešava.
Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomjesečni pritvor sedmorici uhapšenih u Zvorniku zbog sumnje za zloupotrebu sistema CIPS i za 13 osumnjičenih za organizirani kriminal i trgovinu opojnim drogama. Iz Republike Srpske sve su glasni zahtjevi da strani tužitelji i sudije napuste BH pravosuđe. U ovoj emisiji ukazujemo na moguće posljedice.
Ako se nastavi ovakva neizvjesnost, može doći do kolapsa, do prebukiranosti i nepoštivanja rokova koji su propisani zakonom.
Povodom NATO vježbe Združeni napor u Banja Luci protest studenata. Kapetan Dragan, odnosno Dragan Vasiljević, kojeg Hrvatska traži zbog ratnih zločina, pušten je danas iz zatvora u Australiji. O najavljenim i drugim temama konkretnije ćemo u nastavku emisije. Prvo u vijestima koje priprema Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Radnici Pretisa koji su u štrajku okupili su se danas ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine tražeći ispunjenje svojih zahtjeva. Oni traže osiguranje posla, isplatu neisplaćenih plata i dugovanja. Predsjednik štrajkačkog odbora Ibrahim Hrvat kazao je novinarima da od federalne vlade zahtijevaju i da ispita odgovornost ljudi koji su Pretis doveli u tešku situaciju, a to su prije svega bivši direktori i nadzorni odbor Pretisa. Radovan Karadžić, kojeg je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju optužio za genocid i druge zločine počinjene u Bosni i Hercegovini, uputio je sudu podnesak u kome traži da mu se odobri još 10 mjeseci za pripremu odbrane. Haško tužiteljstvo nije pokazalo ozbiljnu sklonost da reducira obim ovog megasuđenja. Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomjesečni pritvor za 7 lica koji su uhapšeni 1. septembra u Zvorniku zbog sumnje da su zloupotrijebili sistem za izdavanje ličnih dokumenata. Sud Bosne i Hercegovine također odredio jednomjesečni pritvor za 13 članova međunarodne kriminalne grupe koji su osumnjičeni za organizovani kriminal u vezi sa neovlaštenom trgovinom opojnim drogama. Oni su uhapšeni 1. septembra na području Bosne i Hercegovine, saopšteno je suda. Policajac Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo Vladimir Taušan suspendovan je danas sa posla jer se dovodi u vezu sa izvršenjem krivičnih djela kao pripadnik organizovane kriminalne grupe na čijem čelu je Darko Elez. U Srbiji će sutra biti dan žalosti povodom pogibije 7 radnika u eksploziji u fabrici municije Prvi Partizan u Užicu, saopšteno je iz vlade Srbije. 7 osoba je poginulo, a 14 ranjeno u nizu eksplozija koje su se sinoć dogodile u fabrici municije u Užicu. U tom gradu proglašena je trodnevna žalost. Eksplozija se dogodila sinoć u 21 sat i 15 minuta. U trenutku eksplozije u fabrici je bilo 380 radnika. Uzroke će utvrditi istraga koja je u toku. Komandant paravojnih srpskih jedinica u Kninskoj krajini u Hrvatskoj, kojeg ta država traži zbog ratnih zločina, Dragan Vasiljković, pušten je danas iz zatvora u Australiji. Vasiljković je 4 godine proveo u zatvoru čekajući presudu o ekstradiciji u Hrvatsku. Njegova žalba usvojena je, a Federalni sud u Australiji je prije 2 dana zaključio da postoje suštinske ili stvarne šanse da Vasiljković ne bi imao pošteno suđenje u Zagrebu. Afganistanski zvaničnici saopštili su da je 90 osoba, uglavnom Talibana, poginulo u današnjem vazdušnom napadu međunarodnih snaga na sjeveru Afganistana. Meta napada međunarodnih snaga za podršku bezbjednosti u Afganistanu bila je grupa Talibana, koja je juče presrela cisternu sa naftom u distriktu Kunduz, nedaleko od granice sa Tadžikistanom. U snažnom zemljotresu koji je u srijedu 2. septembra pogodio indonezijsko ostrvo Java poginulo je najmanje 59 lica. Ovaj broj poginulih mogao bi biti i veći jer spasioci i dalje tragaju za 37 osoba koje se vode kao nestale u selu gdje je potres prouzrokovao klizište. Ministri vanjskih poslova zemalja članica Evropske unije okupit će se večeras na dvodnevnom neslužbenom sastanku u Štokholmu. Prvi dan sastanka bit će posvećen stanju na Bliskom istoku. Prema posljednjem bilansu Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, oko 47.800 ljudi inficirano je virusom novog gripa tipa H1N1 u 27 država Evropske unije, te Islandu, Švajcarskoj, Norveškoj i Lihenštajnu. Od posljedica ove bolesti ukupno je umrlo 111 ljudi. Mlada fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u 17 sati na stadionu Asim Ferhatović Hase igra sa selekcijom Luksemburga. Ovo je kvalifikaciona utakmica za evropsko prvenstvo koje će biti održano 2011. godine u Danskoj.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
S najaktualnim vijestima javit ćemo se i pred kraj emisije, a sada reporteri Radija Slobodna Evropa s lica mjesta. Pred zgradom federalne vlade u Sarajevu protest radnika preti sam. Traže samo posao i isplatu zarađenih, a neisplaćenih plaća. S njima je bila naša Selma Boračić.
U ovom trenutku radnici tvornice namjenske industrije Pretis napustili su plato ispred zgrade federalne vlade. Naime, nakon jednomjesečnog štrajka, oko 200 radnika ovog preduzeća okupilo se tražeći svoja prava od federalne vlasti. Tražimo da radimo i da zato budemo plaćeni, kaže predsjednik štrajkačkog odbora Ibrahim Hrvat.
Naši zahtjevi su obezbjeđenje posla, isplata zaostalih plata, povezivanje radnog staža, uplata socijalnog osiguranja i odgovornost ljudi koji su doveli Pretis na ivicu kolapsa. Mi ne tražimo od vlade pare, mi tražimo od vlade da ona skloni ljude koji opstruiraju rad Pretisa.
Predsjednik sindikata uposlenih u Pretisu Nijazne Valjalović sastao se danas sa premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Mustafom Ujazinovićem.
Premijer nema apsolutno uvida i pojma šta se u stvari u Pretisu dešava. Vrlo malo pokazuje interese, ja sam pokušao gore objasniti premijeru zbog čega i šta. On je jednostavno rekao da nije on kriv za to što su stranke na vlasti.
Radnici Pretisa nisu dobili platu od januara ove godine. Radni staž im nije uvezan od kraja rata na ovamo. Dugogodišnja radnica Pretisa Suada Čuruljić radi skoro 30 godina. Samohrana je majka 18-godišnjeg djeteta. Platu nije dobila već 8 mjeseci.
Mi smo svi zaduženi u kreditima, naravno režije ne plaćamo, djeca se školuju. E sad vi zamislite koji to čarobnjak može da živi na takav način.
Ukoliko ne nađu kompromis sa vlastima, radnici Pretisa najavljuju da će u ponedjeljak, 7. septembra, potpuno blokirati sve ulaze u zgradu ove firme. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Među političarima u Bosni i Hercegovini, gdje ih je mnogo s krivičnim prijavama, sve su glasniji oni koji traže odlazak stranih tužitelja i sudija. Zašto su ti zahtjevi sve glasniji i u slučaju da se ostvare, s kakvim će se problemima susresti BH pravosuđe? Dženana Halimović.
Dok vodi političku bitku oko toga trebaju li stranci u državnom sudu, država istovremeno nema izlaznu strategiju. Zbog takvog odnosa na pomolu je kolaps, upozorava predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kreso.
U zadnje vrijeme svjedoci smo opstrukcija rada suda putem skraćenog budžeta i nebiranjem domaćih sudaca koji bi trebali zamijeniti međunarodne suce. U ovom trenutku, ne znajući da li će se produžiti ovaj mandat, mi ne možemo nove spise dodjeljivati međunarodnim sucima u rad. Zbog toga nove predmete dodjeljujemo domaćim sucima iz Odjela za ratne zločine. Oni su preopterećeni i ako se nastavi ovakva neizvjesnost, može doći do kolapsa, do prebukiranosti i nepoštivanja rokova koji su propisani zakonom.
Jedan od vodećih argumenata jeste da su stranci previše plaćeni, no u stvarnosti Bosnu i Hercegovinu ne koštaju niti jednu konvertibilnu marku jer ih plaćaju zemlje iz kojih dolaze. Izuzev što je predložilo da se mandat strancima produži jedino u Odjelu za ratni zločin, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije u budžetu za prošlu ni ovu godinu predvidjelo sredstva za njihovu zamjenu domaćim osobljem. Zamjenik glavnog tužioca u posebnom odjelu za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine David Schwendemann kaže kako stranci nisu potrebni za uvijek, ali da je za njihov odlazak prerano, te da on povlači mnogo.
Ako eliminišete tužioca, onda sve što on radio, a puno je posla kojeg međunarodni tužioci rade, moraju nastaviti domaći. Naročito ako uzmete obzir da vlasti nisu uračunale sredstva da se zamijene stranci. Tako da će trebati vremena i manje posla će se moći uraditi kada se ova 4 čovjeka zamijene, ako se to uopšte i desi.
Iako uz ograničen mandat ostaju u Odjelu za ratni zločin do 2012. godine, stranci bi već krajem godine definitivno trebali napustiti Odjel za organizovani kriminal, koji je vodio istrage i sudio i najvišim političkim dužnosnicima u zemlji. Iako su neki od presuda završile mimo očekivanih kazni, poput onoga u slučaju Čović, Čengić ili Šarović, Drugi poput slučaja Jelavić i Hercegovačka banka pokazali su da se kazne moćnicima ipak izreču. Izmjenama zakona kojima se ukida mandat stranih sudija i tužilaca, naročito u ovom odjelu domaćoj političkoj javnosti, osobito na području Federacije Bosne i Hercegovine, se tumači kao pritisak od strane zvaničnika u Republici Srpskoj, naročito Saveza nezavisnih socijaldemokrata, da se zaustavi istraga za zloupotrebe protiv entitetskog premijera i predsjednika ove stranke Milorada Dodika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zamjenica ministra vanjskih poslova Ana Trišić-Babić uputila je pismo članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojši Radmanoviću, u kojem ga obavještava da je spremna da podnese ostavku zbog problema u funkcioniranju ministarstva. Zamjenica ministra za takvu situaciju optužuje ministra Svena Alkalaja, sa kojim od početka mandata nije uspjela naći zajedničku riječ. U stranci za Bosnu i Hercegovinu, čiji je Alkalaj kadar, međutim kažu da su zadovoljni njegovim radom i dosadašnjim rezultatima. Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina vjerovatno je jedina zemlja na svijetu u kojoj ministar i njegov zamjenik uopšte ne komuniciraju. Upravo to se od početka mandata 2006. dešava u Ministarstvu vanjskih poslova BiH. Zamjenica ministra Ana Trišić-Babić već godinama upozorava na, kako navodi, teško stanje u ministarstvu, za kojeg okrivljuje svog pretpostavljenog ministra Svena Alkalaja. Kap je prelila čašu prije dva dana, pa je Trišić-Babić uputila pismo članu BiH predsjedništva Nebojši Radmanoviću i predsjedniku Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradu Dodiku, u kojem ih obavještava da je spremna da podnese ostavku zbog problema u funkcionisanju ministarstva.
Jednostavno ne želim da dopustim da kao predstavnik te stranke učestvujem i budem ikebana za laži i podvale ministra Alkalaja. Mislim konkretno na obećanje i na drženje da će prvo Bosna i Hercegovina dobiti besplatne vize, da se Bosna i Hercegovina sigurno ukidaju vize, da Bosna i Hercegovina podnosi kandidaturu za Evropsku uniju.
Ana Trišić-Babić Alkalaja optužuje i za netransparentno upravljanje budžetskim sredstvima. Prema njenim riječima, samo u prvih šest mjeseci ove godine ministarstvo je potrošilo 1 milijun eura.
I ja sam jednostavno zatražim objašnjenje gdje se i zašto se probio budžet, i to samo u prvih šest mjeseci ove godine.
Svena Alkalaja na dužnost ministra vanjskih poslova postavila je stranka za BiH, odnosno njen lider i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić. U Silajdžićevom kabinetu kažu da su zadovoljni Alkalajevim radom i dosadašnjim zaslugama. Silajdžićev savjetnik Damir Arnaut.
Svjedoci smo činjenice da će Bosna i Hercegovina gotovo sigurno postati nestalna članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. U svakom slučaju BH diplomatija u ovom trenutku bilježi velike uspjehe.
Ana Trišić-Babić.
Gospodin Alkalaj nije doprinio nikakvom uspjehu Bosne i Hercegovine da Bosna i Hercegovina postane nestalna članica Savjeta bezbjednosti, nego je Poljska odustala i Bosna i Hercegovina ostala jedina u istočnoj europskoj grupi.
U kabinetu drugog člana BH predsjedništva Nebojše Radmanovića, kojim je Trišić-Babić uputila pismo, navode da su svjesni situacije u ministarstvu i okolnosti pod kojim radi zamjenica ministra, ali da u ovom trenutku ona ne treba da podnosi ostavku. S obzirom da je predsjedništvo BiH zaduženo za vanjsku politiku, Radmanovićev savjetnik Đorđe Latinović najavljuje da će uskoro njegov šef pokrenuti inicijativu u predsjedništvu za preispitivanje stanja u Ministarstvu vanjskih poslova.
Znam pouzdano da će on i u konsultacijama usmenim koje ima sa članovima predsjedništva svakako to pitanje postaviti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U današnjoj kolumni, govoreći bosanski, naslovljenoj striptiz visoke politike, Kemal Kurspahić se osvrće na nastojanje vladajućih partija da u najnovijoj najavi blokade državnih institucija najobičnije koristoljublje predstave kao nacionalni interes.
Bosansko-hercegovačke institucije, federalna i državna vlada pored ostalih, nisu naime blokirane zbog toga što sistematski zaostaju u zadovoljavanju svakodnevnih potreba stanovništva, nisu politički prvaci i njihove partije poskočili na noge zbog neispunjavanja uslova za ukidanje viza i nisu tražene smjene i ostavke zbog toga što zemlja upadljivo zaostaje za susjedima na putu euroatlantskih integracija, nego je sve to, blokada, smjene, ostavke, buknulo povodom jedinog razloga zbog kojeg se većina prvaka nacionalističkih stranaka uopšte bavi politikom, raspodjele državnih funkcija. Partije i njihovi prvaci, koji predsjedavaju nad postdejtonskom Bosnom i Hercegovinom, našli su u vlasništvu nad etničkim ključem u imenovanjima na javne funkcije izvor dvostruke lične dobiti. Uvijek će se naći makar kakva diplomatska služba za sestriće inu rodbinu, kakvo članstvo u upravnom odboru javne firme za rodbinski najbliže ili partijski najlojalnije, kakva funkcija za prijatelja koji će vratiti uslugu po principu ja tebi ti meni, a kao dodatna korist taj krug zahvalnih uhljebljenika će predano raditi na tome da njihov dobrotvor i njegova partija svakako ostanu na vlasti. Upravo zato što se u okviru dogovora vladajućih etničkih partija podrazumijeva da svaka od njih autonomno ili samovoljno odlučuje o tome ko će iz njenog naroda na koju javnu funkciju i jeste moguće da su na prestižne javne funkcije birani i haški osuđenici i njihovi bliski saradnici, da na ambasadorske dužnosti idu i oni koji tek pasivno govore jezik zemlje domaćina, da su državne institucije trajno paralisane podrazumijevajućom obavezom najviših državnih službenika da provode politiku svojih stranačkih sponzora umjesto bile kakve državne politike. Autor samo hoće reći da čak i ako bi recimo Bošnjačka partija dobila svih traženih 26 državnih funkcija, to uopšte ne znači da će nakon toga mali Bošnjaci najzad moći ravnopravno da učestvuju u konkurenciji za najtraženija zvanja, već samo to da će njihovi politički prvaci imati toliko uhljebljenja za rodbinski najbliže i politički najodanije. A ne vjerujem da je to nešto zbog čega bi trebalo dizati nacionalnu uzbunu. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspanić.
U 15 sati 16 minuta podsjećamo na vijesti dana. Radnici Pretisa koji traže posao u isplatu zarađenih, a neisplaćenih plaća, bez rezultata okončali protest pred zgradom federalne vlade u Sarajevu. Sud Bosne i Hercegovine odredio jednomjesečni pritvor sedmorici uhapšenih u Zvorniku zbog sumnje za zloupotrebu sistema CIPS i za 13 osumnjičenih za organizirani kriminal i trgovinu opojnim drogama. Povodom NATO vježbe Združeni napor u Banjoj Luci protest studenata. Kapetan Dragan, odnosno Dragan Vasiljević, kojeg Hrvatska traži zbog ratnih zločina, pušten je danas iz zatvora u Australiji.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije Uz ostalo možete čuti. U Višegradu spora upotreba sredstava za povratak, upozorio danas ministar Safet Halilović.
Čak sredstva od prošle godine za rekonstrukciju 400.000 maraka nisu utrošene.
U Republici Srpskoj zatvorene sve osnovne škole s manje od 10 učenika, osim u Srebrenici.
Osnovna škola Petar Petrović Njegoš u Srebrenici zbog uslova u kojima radi i uslova održivog povratka, nijedna škola područna nije ukinuta.
Prvo ćemo u svijet i to u Ameriku. Dok Obamina administracija razmatra izvještaj generala s terena u Afganistanu, u kome se, kako se nezvanično saznaje, traži slanje dodatnih trupa, prema posljednjim istraživanjima javnog mnijenja, sve veći broj Amerikanaca koji traže vraćanje trupa kući. Iz naše redakcije u Pragu o tome Dragan Štavljanin.
Na juče iznenada sazvane konferenciji za novinare šef Pentagona Robert Gates se osvrnuo na dileme sa kojima se suočavaju SAD kada je reč o ratu u Afganistanu. Mi razumemo zabrinutost mnogih Amerikanaca, međutim mi smatramo da imamo resurse i pravi pristup koji počinje ostvarivati određeni napredak u odnosu na dosadašnje pogoršavanje situacije. On se nije složio sa ocenama da situaciju u Afganistanu izmiče kontroli Obaminoj administraciji. Ne iznenađuje to što su Amerikanci umorni od toga da su im sinovi i kćeri izloženi opasnosti već 8 godina. Mislim da je veoma važno da možemo da pokažemo narednih mjeseci da predsjednikova strategija daje rezultate. Gates se nije složio sa onima koji kažu da SAD treba da povuku snage i vode rat iz daljine, oslanjajući se ponajpre na vazdušne udare bespilotnim letjelicama. Apsolutno ne mislim da je vrijeme za povlačenje iz Afganistana. Tvrdnja da možete voditi protiterorističku kampanju iz daljine jednostavno nije u skladu sa stvarnošću, rekao je Gates. U martu je Obama obelodanio novu ofanzivniju strategiju u cilju uništavanja Al-Kaide i njenih pristalica, zaštite građana Afganistana kao i suzbijanja rastućeg talibanskog pokreta. U toku je razmještanje novih trupa, tako da će do kraja godine američki kontingent brojati 68.000 vojnika, što je više nego duplo u odnosu na prethodnu godinu. U međuvremenu javno mnijenje sve manje podržava operaciju u Afganistanu. U anketi CNN-a protiv vođenja rata u Afganistanu izjasnilo se 57% Amerikanaca prema 46%, koliko je bilo protiv u aprilskoj anketi Chicago Tribune-a.
Ponovo smo na domaćem terenu. Nakon što je smijenio ministricu poljoprivrede i ministra privrede, premijer Unsko-sanskog kantona Šem Studin Dedić na poziv stranke i sam podnio ostavku. Šta su uzroci, a šta moguće posljedice, šta je u pozadini tog u našoj političkoj praksi neuobičajenog čina? Bihać i Edin Zeljković.
Nakon što je premijer Unsko-sanskog kantona Šemsudin Dedić organima svoje stranke Demokratske akcije predao ostavku na mjesto premijera, SDA je biračima i javnosti samo pokazala da još uvijek funkcioniše stranačka hijerarhija, međutim politička kriza u Unsko-sanskom kantonu i nakon ovog događaja je daleko od rješenja. Jedna od mogućnosti je povratak discipline unutar SDA Unsko-sanskog kantona i ponovno uspostavljanje skupštinske većine sa SDP-om. O partnerskim odnosima ove dvije stranke govori jedan od čelnika stranke za BiH Sadik Bahtić.
Svi znaju da je to pilot projekat Lagundije i Tića u Krajini, da se treba da pokaže kao dobar i da taj pilot projekat zaživi u cijeloj federaciji. U tom je pilot projektu SDA, SDP, SDA se raspada i gasi se, a SDP jača. To je upravo viđeno na našem kantonu.
Druga mogućnost je da neposlušni poslanici iz reda SDA po cijenu isključivanja svoje stranke uz pomoć glasova stranke za BiH, DNZA i ASDA ne prihvate ostavku premijera Dedića i tako zadrže skupštinsku većinu. Predsjednik kantonalnog odbora SDA Edhan Veledžić tvrdi da je ova većina okupljena oko 7,5 miliona maraka, koliko je rebalansom budžeta podijeljeno općinama iz kojih dolaze poslanici koji čine većinu.
Jasna je namjera da je ta skupštinska većina napravljena na tom budžetu, na tom rebalansu. I da je ona, kad se vidi sredstva koja su raspoređena, koja po nižim nivoima vlasti i tako dalje, po općinama, onda jasno se vidi da su stranke koje su napravile skupštinsku većinu, da su one odlučile gdje će ta sredstva ići i da zapravo su na tim sredstvima, na tih 7,5 miliona napravili tu većinu.
Ono što se u bilo koje od ovih kombinacija ne spominje je činjenica da sindikate policije i obrazovanja koji pripremaju štrajkove mnogo više od toga ko će imati većinu u skupštini zanimaju njihove plate, topli obroci i regresi. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća Edin Zeljković.
Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Safet Halilović i direktor Državnog fonda za povratak Mladen Božović u pohodu povratnicima danas su naumili u Višegrad, Rogaticu i Vlasenicu. U Višegradu su potpisali ugovor o sufinansiranju obnove džamije u središtu grada. Da. Iz Višegrada, Mira Andrić.
U centru Višegrada, u blizini mosta Mehmed Paše Sokolovića, uskoro će početi gradnja Gazanferbegove džamije, koja je porušena tokom posljednjeg rata 1992. godine. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine odobrilo je 50.000 maraka za sufinansiranje obnove Gazanferbegove džamije u Višegradu, što predstavlja jedan od elemenata održivosti povratka na ovim prostorima, rekao je Halilović.
Naravno da će ova sredstva biti praktično odmah operativna i služiti svoje svrsi.
Predsjednik Međulisa Islamske zajednice Višegrad Bilal Memišević prilikom potpisivanja ugovora o obnovi izgradnje druge gradske džamije rekao je da će to biti veliki korak u napretku ka boljoj budućnosti ovog grada, a posebno Bošnjaka povratnika.
To je nešto što je nastajalo zajedno sa Višegradom, nastajalo zajedno sa gradom i ponovnim podizanjem Gazanferbegove džamije, dakle upotpunit će se jedan gradski mozaik.
Ministar Halilović je kritikovao rad opštinskih institucija Višegrada na provedbi utroška sredstava za projekte održivog povratka, karakterišući ih kao usporenim.
Prije svega kad riječ o rekonstrukciji, čak sredstva od prošle godine za rekonstrukciju, 400.000 maraka nisu utrošene. Još uvijek traju procedure.
Za program Radija Slobodna Evropa iz Višegrada, Mira Andrić.
Povodom vježbe koja se u organizaciji NATO-a, Ministarstva odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine održava u jednoj banjalučkoj kasarni, na gradskom trgu u Banja Luci protestirala je danas grupa od 50 studenata. Iz Banja Luke, Milorad Milijević.
Na mirne proteste pozvali su predstavnici Studentske republike u Banja Luci, a inicijator je Studentski parlament Banjalučkog univerziteta. Cilj nije bio protest protiv NATO-a, kaže predsjednik Studentskog parlamenta Bojan Grebenar.
Mi samo želimo reći da upravo iskoristite ovu priliku zapravo kada se održava NATO vježba i kada je ona na neki način u žiži javnosti da prenesemo i našu poruku da smatramo da nam ratovi nisu potrebni, da nam NATO u tom smislu nije potreban i naravno promovisati našu ideju da želimo demilitarizaciju BiH.
Iako je bilo najavljeno prisustvo i univerzitetskih profesora među studentima, se na trgu Krajine zatekao samo rektor Banja Lučkog univerziteta Stanko Stanić.
Apsolutno sam za rješenje po kome neće biti ni jednog tenka, ni jedne puške na cijelom Balkanu, a ne samo u Bosni i Hercegovini.
Studenti su mišljenja da se pare u Bosni i Hercegovini mogu mnogo bolje iskoristiti od trošenja na vojsku.
Apsolutno je apsurd da mi imamo neke oružane snage tu i da izdvajamo iz skromnog budžeta Bosne i Hercegovine da dajemo novac za takve neke stvari.
Mislim da se mnoge stvari mogu riješiti i bez vojske.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Sve osnovne škole u Republici Srpskoj u kojima je manje od 10 učenika zatvorene su s krajem prethodne školske godine, sve osim onih u Srebrenici gdje ima također jedan izuzetak, o tome Sadik Salimović.
U opštini Srebrenica prekinut je rad samo osnovne škole u Crvici, a djeca će nastavu pohađati u Skelanima. Ministarstvo je imalo razumijevanje za područne škole u 8 sela, iako u većini njih nema više od 10 učenika. Ipak, zbog udaljenosti i troškova prevoza, ova odjeljenja neće biti ukinuta u ovoj školskoj godini. Marinko Backović, direktor osnovne škole Petar Petrović Njegoš, Srebrenica.
Osnovna škola Petar Petrović Njegoš u Srebrenici zbog uslova u kojima radi i uslova održivog povratka, nijedna škola područna nije ukinuta. U Osmačama je broj učenika 10, a imamo zastupljene sve razrede, znači petočlana kombinacija i radi jedan profesor.
U područnim odjeljenjima gdje ima od 6 do 10 učenika, nastava će se odvijati istovremeno za sve učenike kao i ranije, a po riječima Backovića zastupljen je kvalitetan nastavni kadar. U centralnu školu u Srebrenici i Potočarima nastavu bi trebalo da pohađa 467 učenika, kaže Backović.
U Srebrenici se to nikad ne zna dok oni dođu pa ih prebrojimo. Sa popravnim ispitom završilo je 467 učenika. U odnosu na prošlu godinu skoro da imamo pola odjeljenja manje.
U prvi razred upisano je 48 učenika, što je više nego lani, a naredne godine očekuje se još veći broj prvačića. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
S punim torbama danas u Tuzli 110 učenika Roma krenuli u školu, zabilježila Maja Nikolić.
Za Rasemu Karić ovo je veliki dan.
Danas se puno romske djece obrazuje zato što imaju volju za školovanje i gledaju druge djece. Znači oni ne žele da budu na ulici kao što su prije bili. Bez obrazovanja nismo niko i ništa.
Rasemina mama Mersija ima samo jednu želju, a to je da njezina kćerka završi školu.
Želim da je školujem, želim da završi školu, to mi je jedina želja u životu.
Admira Berović je sedmi razred i odlična je učenica.
Voljela bi još da završim osnovnu školu, srednju, pa fakultet, tako budem mogla to da izdržim. I tako, to mi sve.
Zineta Suljić, majka je djevojčice koja je krenula u prvi razred osnovne škole.
Moji su planovi da moje dijete završi školu, nisam završila tu školu, pa nek moje dijete ide i nek nastavlja.
Nedžad Jusić, predsjednik udruženja Eurorom, ističe da, iako iz godine u godinu sve više Roma završava škole, oni opet dolaze pred sljedeću diskriminaciju, a to je nemogućnost zaposlenja.
Očigledan primjer, mi imamo Roma nastavnika razredne nastave koji je radio prije rata 25 godina u osnovnoj školi, a trenutno je na birovu za zapošljavanje. On traži posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
15:28, minut i pol za najaktualnije vijesti, Mariju Arnautović.
Radnici Bogošćanske fabrike Pretis protestovali danas pred vladom Federacije Bosne i Hercegovine. Oni traže da im se osigura posao, isplate neisplaćene plate i dugovanja, te preispita odgovornost bivšeg direktora i nadzornog odbora Pretisa. Sud Bosne i Hercegovine odredio jednomjesečni pritvor za uhapšene zbog zloupotrebe CIPS-ovih ličnih dokumenata. Državni sud također odredio jednomjesečni pritvor i za 13 uhapšenih pripadnika međunarodne organizovane kriminalne grupe. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine odbilo zahtjev odbrane Đorđa Ždrale za njegovo puštanje na slobodu uz kauciju od 300 hiljada konvertibilnih maraka. Radovan Karadžić od Haškog tribunala zatražio da mu se odobri još 10 mjeseci za pripremu odbrane. U Srbiji će sutra biti dan žalosti povodom pogibije 7 radnika u eksploziji u fabrici municije Prvi Partizan u Užicu, saopšteno iz vlade Srbije. Afganistanski zvaničnici saopštili da je 90 osoba, uglavnom Talibana, poginulo u današnjem vazdušnom napadu međunarodnih snaga. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviše dnevne temperature od 16 do 27 stepeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iz sarajevskog studija u ovoj emisiji još samo pozdrav i potpisi. Marija Arnautović, Zoran Mijatović i Ešref Hodžić. Zdravi bili.